Radio Okapi.
Katataba ama bandeko boye ibolamu na basango masolo kati RDC na M23 na Qatar ekobili susu lelo kasi polele eza nanu penza mingite pambate sango polele boye nanu penza epesa mite pe lokola bitumba na mabele awa na RDC kati ngambo bibale oyo yango ekoko bakaka. Mbula ebeti lisusu makasi lelo na kisasa kasi oyo ebetaki na suka ya poso eleki epesa ba pasi ebele pembeni ya mai kokote la bato na bandako basusu mapango ebungi to eliami na mabengi ebele ya bato bako bunda kaka bango mwako po batikala ata na ndambo ya lopango kasi ezalika kapasi. Baibo sembo kama mwambi baye balonga ki mimekano ya kokota bazuzi na mobu koto mibale tuku mibale na mibale kasi nano batie bango na mosala te basengi leta atia bango na mosala yambo tokoma na suka mbula. Mbote na bino banso masolo kati RDC na M23 na Qatar ekobili susu lelo kasi polele eza nanu penza mingite pamba te sango ya polele boye nanu penza epesa mite pe lokola bitumba na mabele awa na RDC kati ngambo mibale oyo yango etati nanu pete. Société civile ya Beni asengi bayimboka bayamba bandeko ba ADF bakangaka pe bayemampinga ma RDC bawuti kolongola bango na buumbu wana ezali bongo basi zomi na misato pe bana mwambi. Na Goma kobika ya bato eko bonga malembe malembe ebele ya bakimbi tumba bako zonga zonga na bayango bisika pe ata bakei na bambongo na bango kasi bayi Goma ngambo na bango bako koba malembe malembe kosala oya bango moko biloko ya kulia pe koteka yango bo ezalaka kaka toyoka sango ya Sifa Maguru na yo Gloria Lutula.
Mombongo oyo ezongeli mosala na yango na Goma ezali neti oyo nyonso etali kosalisa bato na mikanda pe koteka biloko mike ya kolia. Nyonso wana po neti lotiliki bazongisi yango. Boko basali mombongo basepeli boye atako mbongo eko mona na napasi baike epona kozwa mbongo bako kende babisika nzike ndeti Beni, Uganda, Rwanda to Tanzania. Eloko mosusu eko sunga Goma ezali ba mobile money to mbongo na telefone. Pamba te bayi mombongo batato liete eko sunga bango kofuta neti bateki biloko. Kasi bako lela kaka ndenge bakimi bitumba pe bakomi kozonga na baya bango bisika. Pamba te bango pe bazalaki kosombela bango biloko. Lisungi mususu ezali po ba karriere ebele ezalaki ezali susute.
Na ituka Ituri ba société civile ba sepelite na kozala ya ba ADF mingi na Mambasa balobite yango esalite ba sali bilanga na bateki wolo ba sala lisusu mosala na bango ndenge sengelite Jean-Claude Loki na yo lisusu Gloria Lutula.
Basali bilanga balobi ete ba ADF bazali na bamboka babila ba kwanza babila ba bombi mpe kala mingi te na ba cheferie ya Mambasa. Bako sala mombongo ya makelele pe bisika bilanga bizali. Pona Marie Noël Anotane, moko moi Société Civile na Congo, ba imboka bazangi lolenge ya kobika malamu. Bile yeko mipasi. Po bisika ba ADF bazali, nde bilanga minene ya kuna mingi penza Mambasa na Beni, wapi fufu masango na biloko bongo na bongo eutaka. Siko yo etikali kakabui. Biloko bikoko matalu. Pona basali bilanga eza pasi penza. Bosenga ezali kakate. Bakonzi, bazongi sabo kengi pe alima na kobika ya bato na etando ya Mambasa.
Mwana mboka aise kanendu moko ntoma ya kala ya Nord Kivu alobiba M23 bazali na boko bisika ya Lubero. Yango ayebisi bakonzi bata la malamu pe bata lisapolele mayele nini bazanango po bitumba bisila na monyele mwaekolo. Baima sisi centre mingi ya bamboka Luashi, Kauma, Muondo na Singa balelinzala pe basengi milona po babandela bilanga na bango pamba te awa bakima kibitumba kuna bakuti lisusu milona to bilanga na bango te baibi bango nyonso yango. Mbula ebeti lisusu makasi lelo na kisasa, kasi oye betaki na suka ya poso eleki epesa bapasi ebele pembeni ya maiko kote la bato, basusu mapango ebungi to elimwe na mabengi. Ebele ya bato bako bunda kaka bango moko po batika la ata na ndambo ya lopango kasi ezalika kapasi. Sango ya trio banze, Benjamin Mudumbi na Etienne Lisumbu na yo Rachel Kiese.
Oyeteni eye ya engumba mokondi Kinshasa, tozali komono ndako ndike ezingami liboso na sima na mabulu pe mabele ebukana ezomi na molayi ya bametele zomi tope tukumi bale ya molayi po ya kozindama na libulu monene ya bametele kama ibale oboso ya libulu yango mabota maike pe bana bazali kosakana nzokande bazali kobanga likamate vula ya suka engalisi lisusu mambi mango bo eleli mobota mimoye.
La pluie a fait des dégâts importants, l'eau a débordé et emporté des parcelles. Une dame est même décédée. L'érosion s'est agrandie sur trois avenues, Kimayala, droit de l'homme et Kinshasa. Ce sont des démunis qui vivent ici. Ils sont là parce qu'ils ne savent où aller.
Po yangonga eye, moto na moto azali koluka lolenge kani kobikisa ndenge akoki ndako yaye.
Nous essayons de protéger les sols avec ces sacs remplis de terre. Là, nous fixons des pieux en bambou pour le maintenir, pour éviter des glissements de terre s'il pleuvait encore.
Po ya mobota mimosusu moye, utamela ya likamalina e ezali bozangi ba kanivo pe balabala.
Quartier za munene metoza kaka na kanivo moko. Nde yango toko senga leta asale ba kanivo pe kadastre ya alekananu na quartier ngomba kikusa amonake ya pa des avenues.
Banso balancé SOS na bakambi po ya botongi bakanivo po ya kobate la bambotama na likamalina.
Baibo sembo kama mwambi baye balonga kibi mekano ya kokoma bazuzi na mobu koto mibale tuku mibale na mibale kasi nano batia bango na mosala te basengi leta atia bango na mosala yambo tokoma na suka yambula pe yambo kozwa bango na mosala ekoma libaku ya kobuka mibeko balobi pe bongo pamba te po mokonzi ya ekolo atia kakala mingi te yoko lingomba ya bazuzi ya sika na mosala pe ba oyo bazwili loba awa balobite ezali malamu tete bango batika la kaka boye toyoka moko na bango kosolola na radio Okapi.
Biso ba candidat magistrat réserviste tozana esengo ata mukete pona nini tobingisa maki awa na Kinshasa na délai ya 5 jours et pas conseil supérieur ya magistrature pona koleka na contrôle po ete tozala nomé elongo na baninga o tozwaki na bango na concours o tosalaki kasi likambu ya pasi ezake tomonika ka ordonnance bimi biso tozana kati na yango te zoka toti bipai nyonso awa na Kinshasa tozana makoki ya kovivre te tozo senga epa ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi atalele biso likambo oyo po ete ayeba konome biso na lumbangu po tosala elongo formation na baninga nzela moko ekozala esengo na mabote ebele mingi mingi na baninga oyo bauti misika na intere ya mboka oyo basana pasi ya kovivre na Kinshasa.
Sango na biso ya lelo ya suka ya ngoyo bangubu bazali susu mingi te na mokili yango molongo epekisa makasi te babo mabango te kasi na sanza moko babateli bangubu na RDC babeleli te basimba mandoki na Uvira babomi bangubu zomi mobimba basengi na mongongo makasi te bizaleli bina bisila nye. Tala batata mama bandeko suka ya basango na biso ya lelo awa totondi bino pe totondi baninga na biso ya musala bae basungi biso pona kubongisela bino yango bino banso botika la malamu.